Пауылдан пеліпшілерге хат. Бірінші бас. Масих Исадың құллары Пауылдан, ем Тиматейден, Пилип шақырдағы иман жамағатының етекшілері мен ярдамшыларына ем Иса Масихке бағыслағаллардың бәрсіне салам. Атамыз Алладан, ем Рабби Масих Исадан, сізге шапағат ем тынышлық болсын. Сізді еске түсірген сайын, әр заманда да Аллама шүкір етемін. Сіздің ең бірінші күнінен баслап сөйлеге дейім, игі хабарды таралтуда қатнасқаныңызға, әрбір дуамда бәріңіз үшін қуанып, тілек тілеймін. Сізді игі істі етіп баслаған Алла, оны Масих Исадың қайтаяқ күніне дәрі толтыраяғына толы ынанамын. Менім бәріңіз ақында солай ойлануым дұрыс. Неге десе сіз дайым жүрегімде тұрасыз. Ем тек тұтнақта тұрған заманында туыл, а игі хабарды қоршалап, яқлағанда да, оның ақиқатлығын арт қайтпай бегіткенде де, бәріңіз менімен бірге Алла шапағатын бөлесіз. Бәріңізді Масих Исадың сүйімімен сүйіп, көрмеге әсірет болғаныма Алла шаат. Мен сізің сүйіміңіз терем білімлік, ем толы сезім арқалы, көптен көпкі өссін, ем игіді біле барыңыз. Масихтың қайтаяқ күнінде мінсіз, ем айыпсыз болыңыз деп тілеймін. Соныман Рабби даңқланып мақталар. Иса Масихтен келген турашылықтың емісі ішіңізде толы өсер. Емсіз, Масихтың қайтаяқ күнінде мінсіз, ем айыпсыз боларсыз. Иман қардашларым, менімен болған әлілер игі хабарды таралтуда икон жетімісілі пайда еткенін білгеніңізді сүйемін. Оныман Масих үшін тұтнаққа түскенім сарай сақлаушыларының бәрісіне ем басқаларға да ашық белгілі болды. Тұтнаққа түскенім иман қардашларымыздың көбісінің Раббиге ынануын тағы да беркітті. Ем игі хабарды тағы да бек жігерлі, ем қорқынышсыз насихатламаға көңілдерін көтерді. Дұрыс, олардың бір кесеклері күншілігінен, ем күндесілігінен, басқалары таза ниетлігінен Масих ақында хабарлайдылар. Бұл кісілер оны сүйімінен етеділер. Неге десе олар менім игі хабарды қоршалар үшін бұл жерде тұратағанымды біледілер. Басқалары ақ жүректен болмай, өзлеріне пайда іздегеннен ем маға тұтнақтағы қиынлығымды тағы да ауырландырар үшін құлық етеділер. Ама мұның екеуінің де қатесі жоқ. Яман ниетліктен, я да ақ жүректен етселер де, Масих ақында айтылады. Мен соның үшін қуанамын, ем алдыда да қуанаяқпан. Неге десе білемін, сіздің тілек дуаларыңыз, ем Иса Масихтің рухының ярдамы менім тұтнақтан босатылуыма себеп етейік. Мен бір зат үшін ұятлы болмаяқпан, сөйледі әр замандағында яшасам да, өлсем де, толы егерлікпен өмірімде Масихтың даңқын шығарайақпан деп, үмітленемен, ем сенемен. Неге десе маға яшау, Масих, өлімді маға пайда. Ама яшап қалсам, менімше, етімісілік құлық еталарман, не затты сайларман, білмеймен. Екі сүйімнің арасындаман, Масихпен бірге болмаға сүйемен. Неге десе бұ әр заттанды игі, ама бұ дүнияда сүзің үшін қалмаға оннан да бек керекілі. Бұ затқа бек ынанғанан себеп, мен бұлай аңлайман. Мен мұнда яшамаға кереклімен, ем қуанышыңызды, иман байлығыңызды өстірер үшін бәріңізбен бірге қалармын. Соныман, яны сізге келген заманымда, мен арқалы Масих Исаман оннан да көп мақтанарсыз. Не болса да, Масих ақындағы игі хабарға тиесілі болып яшаңыз. Келіп сізді көрсем де, келмесем де, қалай болғаныңызды, көңіл бірлігімен берік тұрғаныңызды, игі хабарда аңлатылған иман үшін күресі тағаныңызды, ем дұшпанларыңыздан еш бір зат үшін қорқпай тұра тағаныңызды есітпеге сүйемін. Бұл зат оларға йойлақларының, әсізге құтқарлаяңыздың нышаны болады. Ем ол Алладан. Неге десе сізге Масих үшін тек Масихке ынанмаға туыл, а оның жолында қиынлық шекпеге де амал берілген. Алдын менің басыма келген қиындықларды сіз де көргенсіз. эм сөйлө басыма келе таган кыйынтылар акында эсткенсиз. Оларды сиз де шегесиз.